May adlaw nga huwebes ka na itong tanan igsoon, September 2 na giyon. Kumusta oy? Inaponta nga naamo sa Kapiskay sa panglawas pangunahuna. Bisan pa sa mga problema nga itong sagubangon adlaw tanan. Ani magid ni, normal yun na nato basta buhi pata. No? Bisag kadlawon pa lang na natay problema suliran nga itong sagubangon. Praise the Lord! Daigo ng Diyos ang tud sa kangturan. Good morning, Lord! Good morning, Jesus! Good morning, kanimo, among Diyos o Ginoo. May buntag sa itong pinagang season manager, Sir Junix Napaliakan. May buntag, Sir Junix, laing adlaw sa September. Sir Chris R., Sir Kaindi, John Michael, o kaninyong tananigsuon na nagpaminaw karong buntaga. Diyas ata sa atong our daily bread, adlaw-adlaw na tungapan na makapalikun sa itong pag-ila sa ato ang Ginoo. Nani kang San Lucas, Kapitulo 5, 1 nga to sa 11. Naanganga na tinga ang mga apostolis. Human sila gisugo sa itong Ginoo nga itaktak ang ilang mga pukot ug nakakuha kini sa tanang isda. Gani, bisan pa sa kadagan sa isda, wala magisi ang pukot. Dito, giignan ni Jesucristo ang iyang mga apostolis. Sunod ka mo kanako, kay sukad karon mangisda na kamo ug mga tao. Pagkanindota. Of course, kita nga naminaw ron, mga anak kita sa Dios. Ilabi na kung we recognize ourselves nga kita naa sa simbahang Kristiyano. Sumusunod ni Kristo. Diha sa mga pulong, diha sa mga pagtulunan. Atong pangustahon, be, ang atong tagsa-tagsa ka mga pamilya, tagsa-tagsa ka mga ginikanan. Kumusta ang inyong pamilya? Gitagaan ka mo og net no pukot aron inyong ilibot sa inyong mga membro sa inyong panimalay, ilabi na inyong mga anak, mga apo. Ang tanan ba nga nasulod sa pukot nakaila sa atong Ginoo ug nisimba sa atong Ginoong Jesucristo? Kumusta man ang atong mga kaparian? Apil ang atong kabispuhan. Gitagaan kamo, gitahasan kamo sa Ginoo, gitagaan kamo pinakadako nga pukot. Aron pinaagi na namang pukot, madala ninyo, masuyop ninyo ang tanang katauhan. Diha karon sa inyong tagsa-tagsa ka parokya ug tagsa-tagsa ka mga dioceses. Kumusta ang mga sulod nga isda sa inyong pukot? Una, nakaila ba sila sa ato ang Ginoo? Nisimba ba sila sa tinuray nga Dios? Nagasunod ba sila sa mga pagtulunan nga gisitar sa atong simbahan? Dako kay responsibility ang mga pari. Mas dako nga katungdanan, responsibilidad ang mga kabispuhan. Kay lagi dapat walay bisag usa kaisda ang makaikyas. Walay bisag usa kaisda ang makalusot sa gisi sa pukot. Ang tanan maguroy, ang tanan mabitan, ug ang tanan mahagpat tungod ug alang sa kadeganan sa atong Dios nga mo'y nagtawag kanatong tanan aron maiya mapunta ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Maigsoon atong yampo ang atong kaparian kabispuhan nga maglunod patay sila. They will exert more efforts. Dili kay magluling hayaw, maghayang-hayang, kundili they will exert more efforts pagpangita sa mga isda nga nangasaag, mga isda nga nanglukso, wa kasulod sa pukot. Pukot sa pagtuo, pukot ni Kristo, pukot sa simbahang Katoliko. Amen. God bless kanatong tanan. I love